Καλημέρα κύριε Κατρίνη και από τον κύριο Δελατόλα και από μένα.
Καλημέρα κύριε Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Θα μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με το ΝΑΤΟ, την παρουσία Ερντογάν, τα κέρδη ή τις ζημίες της Τουρκίας και της Ελλάδας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι λίγο προβληματικό το γεγονός ότι μια χώρα η οποία εφαρμόζει την ίδια αναστερωτική στρατηγική με τη Ρωσία και τον κύριο Πούτιν, τον οποίον θέλει να στελιτεύσει το ΝΑΤΟ και θέλει να προστατεύσει τη Σουηδία και τη Φιλανδία εντάσσοντάς τες μέσα, καταφέρνει μέσα από εκβιασμούς να κερδίζει αυτό που θέλει, να κερδίζει και την, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον προς τα εκεί οδηγείται, και την πώληση όπλων και αεροσκαφών προς την Τουρκία.
Αυτή δεν είχε σταματήσει ποτέ, κύριε Κατρίν. Συγγνώμη που το υπενθυμίζω διαρκώς, αλλά επειδή κάποιοι είχαν δημιουργήσει την εντύπωση ότι υπήρχε εμπάργκο πώλησης όπλων, δεν υπήρξε ποτέ εμπάργκο. Ούτε το ζήτησε η Ελλάδα ποτέ. Και κατά τη γνώμη μου έπρεπε να το έχει ζητήσει.
Ο Πρωθυπουργός είχε κάποια στιγμή υπενιχθεί ότι μπορεί να ζητηθεί, νομίζω, αλλά δεν ζητήθηκε ποτέ. Είναι αλήθεια.
Χαίρομαι που το λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όχι μόνο έχει πετύχει ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά επανειλημμένα έχει ζητήσει να εφαρμοστεί το εμπάργκο όπλων.
Αλήθεια είναι αυτό.
Προς την Τουρκία. Και χαίρομαι που λέτε για τις ευαισθησίες που είχαν καλλιεργηθεί, γιατί κάποιοι θέλουν να πείσουν τον τελευταίο μήνα ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος, ότι βρίσκεται δύσκολη θέση, συνδυάζοντας το μάλιστα με την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, μιλώντας για θρίαμβο, για μεγάλες επιτυχίες. Εμείς τότε, θυμάστε, το είχαμε συζητήσει και μαζί. Λέγαμε ότι θα δούμε ποια θα είναι η στάση των συμμάχων μας όταν και εφόσον τεθούν τα ζητήματα. Και τουλάχιστον κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση και κρίνοντας, επικρίνοντας σοβαρά και τη στάση του Γενικού Γραμματέα, του κ. Στόλτεμπεργκ, ο οποίος από τη μία βλέπει την Ελλάδα, μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και είναι ευραχείωνα σταθερότητα στην περιοχή, και από την άλλη την Τουρκία που έχει σαφή αναθεωρητική ατζέντα και εφαρμόζει μια επιθετική πολιτική απέναντι σε μια άλλη χώρα σύμμαχο, να λέει ο κύριος Στόλτεμπεργκ, βρείτε τα. Αυτή λοιπόν η στάση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ και γενικότερα των συμμάχων, σίγουρα μας δημιουργεί προβληματισμούς. Και καταλαβαίνετε ότι δεν ενδείκνυται και η χθεσινή απόφαση για πανηγυρισμούς από την πλευρά της χώρας μας, όσο μάλλον της κυβέρνησης. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε ευθέως και το ζήτημα των κυρώσεων στην Τουρκία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και πραγματικά δεν κατανοώ γιατί αυτό δεν ετέθη στην τελευταία σύνοδο κορυφής, αλλά θα πρέπει και στο ΝΑΤΟ να ζητήσουμε να υπάρχει εμπάργκο όπλων σε μια χώρα η οποία πραγματικά φαίνεται ότι όχι μόνο δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, αλλά εφαρμόζει ακριβώς την ίδια ατζέντα, το ξαναλέω, που εφαρμόζει η Ρωσία.
Εσείς δεν συμφωνείτε, γιατί είδαμε τουλάχιστον η εξωματική αντιπολίτευση να έχει μια πιο επιφυλακτική στάση με την είσοδο στο ΝΑΤΟ, να αρχίσουν βασικά οι διαδικασίες για την είσοδο των ΝΑΤΟ αυτών των δύο χωρών και για το περιεχόμενο του μνημονίου σε σχέση με το άρση του εμπάρκου του βέτου του Ερντογάν.
Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά θέματα, κύριε Δελατόλα. Προφανώς η διεύρυνση της συμμαχίας είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς δεν είχαμε καμία επιφύλαξη εξ αρχής και δεν καταλαβαίνουμε τον σκοπό που εξυπηρετούσε και αυτή η επιφύλαξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εδώ δύο χώρες σύρονται ουσιαστικά σε μια συμφωνία που θα μπορούσα να χαρακτηρίσουμε ότι είναι και προσβλητική και για το διεθνές δίκαιο, αλλά και για τη λειτουργία του ΝΑΤΟ αυτή καθ' αυτή. Όταν απειλεί με βέτο η Τουρκία και καταφέρνει να κερδίσει πράγματα σε σχέση με τη δική της παρουσία και τη μελλοντική αντιμετώπιση από τους συμμάχους στο θέμα της προμήθειας οπλικών συστημάτων, καταλαβαίνετε ότι και η ίδια η φιλοσοφία και ο ίδιος ο πυρήνας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αρχίζει πλέον και κλονίζεται. Και το λέω αυτό γιατί το ΝΑΤΟ είναι αυτό το οποίο πλέον στυλιτεύει την εισβολή της Ρωσίας και την πολιτική του κ. Πούτιν απέναντι στην Ουκρανία και γενικότερα απέναντι στο διεθνές σύστημα ασφάλειας. Όταν το ίδιο το ΝΑΤΟ επιτρέπει να υπάρχουν εκβιασμοί από εφάμιλες και παράλληλες στρατηγικές που εφαρμόζει και η Τουρκία, καταλαβαίνετε ότι όλα τα πράγματα αυτά αναθεωρούνται πλέον.
Αυτή η συμφωνία, ας την πούμε τώρα που ξεκινάει, γιατί έχει μια διαδικασία προφανώς και η εφαρμογή του μνημονίου, να δούμε αν κατά πόσο θα το εφαρμόσουν και οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί, θεωρείτε ότι απομακρύνει το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου τουλάχιστον αυτή την περίοδο στο Αιγαίο από τους Τούρκους?
Κύριε Δελατόλα, η Τουρκία έχει αποδείξει ότι είναι απρόβλεπτη. Αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν έχει χαλαρώσει την προκλητικότητά της, εξάλλου οι υπερπτήσεις συνεχίζουν και κορυφώνονται. ακούγεται κάτι και για έξοδο ερευνητικού πλοίου το επόμενο διάστημα στα χωρικά ή στα όρια τουλάχιστον της Ελλάδας και της Κύπρου. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε ούτε να εφησυχάζουμε, ούτε μπορούμε να μένουμε στις λεκτικές διαβεβαιώσεις ή στις λεκτικές παρενέσεις των συμμάχων. Εδώ θα πρέπει να τεθούν ευθέως τα ζητήματα, θα πρέπει και οι συμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ και οι εταίρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουν ξεκάθαρη θέση, και αυτό σημαίνει επιβολή κυρώσεων, γιατί συνεχίζεται αυτή η αναθεωρητική και επιθετική και αποκλειτική στάση της Τουρκίας. Θα πρέπει να υπάρχει επιβολή κυρώσεων και το εμπάργκο απέναντι στη γείτονα χώρα.
Τώρα, κύριε Κατρίνη, θέλουμε και ένα σχόλιο σας για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην οικονομία. Υπάρχουν μια σειρά από κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Περιμένουμε όλοι να δούμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος για να δούμε σε ποιο βαθμό θα ανακουφιστούν τα νοικοκυριά από τα όσα αποφασίστηκαν. Ακούμε όμως και μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι αυτή η περιβόητη ρήτρα είναι ακόμη εδώ. Τι λέτε?
Δεν υπάρχουν δύο ερωτήματα, κύριε Χατζηνικολάου. Το πρώτο είναι, αν ήταν τόσο εύκολο με μια νομοθετική ρύθμιση να καταργηθεί η ρήτρα και να γλιτώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από αυτές τις απίστευτες χρεώσεις εδώ και μήνες, γιατί η κυβέρνηση δεν το έχει κάνει αυτό από τον Οκτώβριο? Γιατί η τροπολογία που ψήφισε δεν προβλέπει κάποιο κόστος δημόσιο. Το δεύτερο ερώτημα είναι, αν πραγματικά θα υπάρχει μείωση στους λογαριασμούς ή το ποσό της ρήτρας θα μετακυληθεί στις χρεώσεις των λογαριασμών, όπως άφησε να νοηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, ο κύριος Στάσης, εχθές. Αυτό λοιπόν θα φανεί στους επόμενους λογαριασμούς που θα πάρουμε όλοι, για να δούμε αν όντως υπάρχει μείωση ή δεν υπάρχει, γιατί η κυβέρνηση μέχρι στιγμής τι κάνει? Μιλάει για πολύ μεγάλα ποσοστά, θυμάστε το 90% υπερφορολόγηση υπερκερδών, ακόμα περιμένουμε να προσδιοριστούν. Μιλάει για 85% μείωση λογαριασμούς. Κάθε μήνα οι λογαριασμοί που παίρνει ο κόσμος είναι ολοένα και μεγαλύτερα.
Μιλάει 85% σε σχέση με την κατάργηση, όπως την ονομάζει και τη λέει. Και θα το δούμε στο λογαριασμό. Το ποιο αυτό είναι.
Αυτό θα φανεί, θα αξιολογηθεί από τους πολίτες. Και επειδή φαίνεται ότι μάλλον διάγουμε προεκλογική περίοδο, πιστεύω ότι θα αξιολογηθεί και με τον τρόπο που πρέπει όταν έρθει η ώρα. Αλλά πέρα από την ενέργεια, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος μιλάει ή καλύτερα παραμιλάει για τις αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα. Και γιατί το λέω αυτό? Το τελευταίο πρόστιμο που επιβλήθηκε σε σχέση με την εσχροκέρδεια στα τρόφιμα ήταν στις 8 Απριλίου, σχεδόν 3 μήνες πριν. Έχουμε ράλι ανόδου των τιμών. Όποιον και να ρωτήσετε από τα ακροατές σας θα σας πιστοποιήσει ότι έχουν πλέον αυξηθεί υπέρμετρα οι τιμές στα βασικά είδη διατροφής. Αλλά την ίδια στιγμή, όχι μόνο δεν βλέπουμε ελέγχους, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει η λειτουργία του κράτους να προστατεύσει τους καταναλωτές. Εγώ λοιπόν θα πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει ότι με τα λόγια δεν αλλάζει η πραγματικότητα για τη μεγάλη ποσότητα των πολιτών. Θα πρέπει να γίνουν σοβαροί και εντατικοί έλεγχοι. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτή την αδράνεια και η ακρίβεια που συνεχίζεται δυστυχώς τρώει το εισόδημα και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Και το λέω αυτό γιατί και εκτιμήσεις και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και η παραδοχή του Υπουργείου Οικονομικών ότι η ακρίβεια θα συνεχιστεί και ο πληθωρισμός όλο το 2022 και θα πιάσει και αρκετό διάστημα το 2023, καταλαβαίνετε ότι μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλέσει σε όλους μας.
Μία τελευταία σύντομη τοποθέτηση, κύριε Κατρίνη. Θέλουμε να μας πείτε ποια είναι η άποψη του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των αναδρομικών των συνταξιούχων μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η κυβέρνηση λέει ότι ο λογαριασμός είναι πάρα πολύ υψηλός για να πάρουν αναδρομικά για τις επικουρικές και για τα δώρα και όσοι δεν υπέβαλαν, όσοι δεν προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αυτή υπάρχει μια δικαστική απόφαση. Θα πρέπει αυτή η απόφαση να εφαρμόζεται και να αφορά όλους όσοι φύγονται από προηγούμενες αποφάσεις που μείωναν τις συντάξεις. Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε διαχωρισμός σε αυτό το δίλημα που η κυβέρνηση έβαλε, θυμάστε, και σε ανάλογη προηγούμενη απόφαση, ότι θα σας δώσουμε αυτά τα ποσά, αλλά θα παραιτηθείτε από τα επιπλέον που δικαιούστε λόγω της απόφασης που εκδόθηκε. Άρα η κυβέρνηση τώρα ας αφήσει τις προσπάθειες κοινωνικού αυτοματισμού και να προσπαθεί να χρεώνει στους συνταξιούχους πιθανή δημοσιονομική εκτροπή. Είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία ομνύει στο όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά φοβάμαι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα στοιχεία, τα κρυφά ελλείμματα και τα κρυφά χρέη που αφορούν και τις καταπτώσεις εγγύησεων και τις μεταθέσεις πληρωμών για το επόμενο διάστημα, δείχνουν ότι όχι μόνο δεν υπάρχει συνετή δημοσιονομική διαχείριση, αλλά φοβόμαστε βάσιμα ότι η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει τη δημιουργική λογιστική της περίοδου 7-9. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ευχαριστούμε, κύριε Κατρίνη. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Γεια σας.